Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Pak të interesuar për zëvendësimin e policëve në veri të Kosovës. Protesta e djeshme e opozitës para kuvendit të Shqipërisë përcillet me tensione. Lufta civile në Siri, pengese përpjekjeve për kërkim shpëtim pasi tërmeti shkaktoi mijëra viktima. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë është strehuar edhe një gazetare afgane, duke e quar në 5 numrin e gazetareve afgan që do të qëndrojnë në vend për 2 vjetët e ardhshme. Asociacioni Gazetareve të Kosovës njoftoi se gazetarja Nadia Kulabzada ka mbërritur në Prishtinë mëngjesin e sotëm. Më 28 dhjetor të vitit 2022, qeveria e Kosovës miratoi buxhetin prej 30.000 eurosh për strehimin e gazetareve afgan. Dy javë më parë në Kosovë mbërriten edhe gazetaret Amina Omid, Ahmad Shaker, Nimatullah Golami dhe Fulani Gza. Të pes gazetarët do të strehohen në kuadër të programit Gazetarët në Rezidencë Kosovë. Qeveria Kosovës tha se do të ndajë edhe mjete shtesë për t'ju ofruar strehim, pagë mujore, sigurim shëndetësor dhe kushtet të tjera gazetarëve afgan. Ministrat e mbrojtjes NATO-s do të mbajnë një takim dy ditor në Bruxelles, i cili fillon sot pas një mbledhjeje në Gjermani, të ashtu quajturit grupi Rammstein i përbërë nga 10 vende që kanë ofruar armë për Kievin. Grupi Rammstein pritet të diskutojë për ndihmën e mundshme të mëtejshme ushtarake, pasi Ukraina u ka bërë thirrje aleatëve të saj të ofrojnë avion luftarak dhe raketa me rreze të gjatë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se çështja e avioneve do të diskutohet në takimin e NATO-s, në të cilin do të marrë pjesë edhe ministri i Ukrainas i mbrojtjes Oleksiy Reznikov. Stoltenberg dje mbështeti raportet e zyrtarëve lokal Ukrainas se një ofensive re e madhe ruse kishte filluar. Ai tha se alianca ushtarake perëndimore nuk ka parë asnjë shenjë se presidenti rus Vladimir Putin do paqe. Dy vendet nordike, Finlanda dhe Suedia, kërkuan antarësimin në NATO me njëherë pas pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit të kaluar, dhe derisa shumica e vendeve antare kanë ratifikuar aplikimet e dy vendeve, Turqia kundërshton kandidaturën e Suedisë. Turqia, si vend antar i aleancës me të drejtë vetoje, ka shtyrë për kohë të pacaktuar bisedimet e antarësimit për këto dy shtete. Ankaraja ka refuzuar që të ratifikojë aplikimet e këtyre dy shteteve për në NATO, pikë së pari për shkak të refuzimit të Suedisë që të ekstradojë 10 të dyshuar që Turqia pretendon se janë të lidhur me luftëtarët kurd dhe me puçin e dështuar të vitit 2016.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rreth 140 pjesëtarë të komuniteteve jo shumicë kanë aplikuar për të bërë pjesë e policisë së Kosovës në konkursin e hapur nga drejtoria e rajonit të Veriut. Nuk është konfirmuar nëse në mesin e atyre që kanë aplikuar ka edhe pjesëtarë të komunitetit serb. Nevoja për pjesëtarë të rinë në rajonin e Veriut erdhi pasi vitin e kaluar mbi 550 policë të komunitetit serb dhanë dorëheqje në shenjë paknatësie ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targa serbe në ato të Kosovës. Albina Kastrat i sjell materialin e Sandra Cvetković.
Rreth 140 pjesëtarë të komuniteteve jo shumicë aplikuan në konkursin e policisë së Kosovës për punësimin e punëtorëve të rinë në pjesën veriore të vendit, të banuar me shumicë serbe. Prej tyre 136 i plotësojnë kushtet dhe do t'i nënshtrohen testit me shkrim më 20 shkurt. Këtë konfirmon për Radio Evropa Lirë zëvendësdrejtori i përgjithshëm i policisë Dejan Janković, por pas aktuar nëse në mesin e kandidatëve ka edhe pjesëtarë të komunitetit serb. Çështja e pjesëmarrjes së serbëve në policinë në veri të Kosovës është aktuale qysh nga nëntori i vitit të kaluar, kur mbi 550 prej tyre kanë dhënë dorëheqje në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targat serbe me targat e Kosovës. Konkursi për pranimin e policëve të rinj u hap në fillim të janarit, ndërsa më pas u shtyt deri më 10 shkurt. Ndërkohë nisi edhe një fushatë për rëndësinë e konkursit, e cila u mbështet nga zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës, të institucioneve ndërkombëtare dhe të ambasadave. Tash për tash nuk di se si do të plotësohen mbi 400 pozita të lira në drejtorinë e policisë së Kosovës për rajonin e Veriut. përmes konkurseve të reja apo rikthimit të atyre që kanë dhënë dorëheqje. Radio Evropa e Lirë ju drejtua Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës me këtë pyetje, por nuk mori përgjigje. As qeveria Kosovës nuk ju përgjigj pyetjeve të Radio Evropa e Lirë, nëse ka një plan për të motivuar komunitetin serb që të bëhet pjesë e policisë së Kosovës, apo nëse do të lejojë që ata që kanë dhënë dorëheqje të kthehen. Drejtoria Policisë së Kosovës për rajonin e Veriut ka 4 stacione policore dhe 3 nën stacione, të cilat mbulojnë qytetet si Mitrovica e Veriut, Leposa Veç, Zveçan dhe Zubin Potok, si dhe mbi 175 fshatra në territorin e këtyre 4 komunave. Banorët të Mitrovicës së Veriut të anketuar nga Radio Evropa e Lirë kanë mendime të ndara nëse vendet e lira në polici duhet të plotësohen me konkurs apo me kthimin atyre që kanë dhënë dorëheqje. Ivana thot se një komunitet pa mbikëqyrje policore nuk mund të jetë i shëndetshëm, vital apo normal, por se fillimisht duhet të ofrohet kthimi i ish policëve e më pas të shpallet konkurs për të rinjët. Ka mundësi që njerëzit ndërkohë kanë ndëruar mendje. Nëse ata tregojnë mos interesim, atëherë tëftohen njerëzit e tjerë që të aplikojnë. Është sigur se ka njerëz që ka nevoj për punë para se gjithash. Ata do të venin për të punuar, pse jo? Është një punë e mirë, nuk është e lehtë, por është e mirë, dhe duhet sa më parë të normalizohet kjo situatë, sepse nuk mund të funksionojnë për një kohë të gjatë kështu, thot Ivana. Jovani thot se në policinë e Kosovës duhet të futen policë të rinë dhe në moshë të re.
Mladi, sposobni, ovi stari ishtu su pensioneri, ne kridu pensiju.
Të rejnë të aftë, këta të moshuarit janë pensionist, le të dalin në pension, thot Jovani dhe shprej besimi se disa ish polis edhe do të refuzojnë të kthehen. Në fakt, një nga kushtet e konkursit të policisë së Kosovës është që kandidatët të mos jenë më të vjetër se 30 vjeqë. Pjestarët e komunitetet serb në veri janë integruar në policinë e Kosovës në bas të marveshës së Bruxellit midis Kosovës dhe Serbis, të arritur në vitin 2013, dhe shumisa prej tyre tani janë mbi 30 vjeqë. Dushan Radakovic, drejtori Qendrës për përfaqësimin e kulturës demokratike nga Mitrovica Veriut, thot se Kosova duhet ta lejojë kthimin e policëve serb, por në bazë të një vendimi politik.
Po vraçjen e policisë mora të bude olluka.
Dhe pas kthimit të policëve të merret vendimi për amnisti, që shteti të mos i ngarkojë nesër për largimin e tyre. Prandaj duhet të ketë një proces amnistie për ata policë që duan të kthehen, thot Radakovic për Radio Evropa Lirë. Më herët, Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës, Gjelal Sveçla, ka fajsuar disa ish policer për incidentet në veri të Kosovës. Ai po ashtu ka thënë se rreth 50% e ish policve në veri kanë punuar kundër interesave të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Opozita në Shqipëri zhvilloi dje protestën e dytë me kërkesën për largimin e kryeministrit Edi Rama duke akuzuar se ka korruptuar ish zyrtarin e lartë të FBI-s Charles McGonigal. Tensionet shoqëruan si protestën e mbështetësve të opozitës ashtu edhe seancën parlamentare. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Partitë e opozitës dhe mbështetës të tyre protestuan pas ditën e djeshme para ndërtesës së Kuvendit të Shqipërisë. Protesta u shoqërua me tensione për shkak të tentativës së mbështetësve të opozitës për të kaluar kordonin e forcave të sigurisë, ndërsa hodhen flaka dan, kapsolla, por edhe koktej molotovi. Tensione pati edhe në derën e kuvendit, ku deputetët hynë në sallën plenare pasi disa deputet Partisë Demokratike, që janë përjashtuar nga punimet e kuvendit, kërkuan të hynë me forcë në seancë, por nuk u lejuan nga garda e Republikës. Deputetët opozitar janë përjashtuar lidhur me bllokimin e foltorës dhe përgjuhen jo etike të përdorur në seancë, por këtë vendim opozita e ka kundërshtuar duke cilësuar të padrejtë. Edhe brenda në sallën e kuvendit situata nuk ishte dash e qetë. Deputetët opozitës bllokuan foltorën ndërsa zoti Berisha mori disa herë fjalën për u ndërpre nga kryetaria e parlamentit Lindita Nikolla. Për këtë arsye seanca u ndërpre për disa minuta, por edhe pas rifillimit ishte e pamundur të vijonte normalisht. Deputetët e opozitës ofruan bilbilave dhe godisin tavolinat me duar në shenjë proteste, duke kërkuar që çështja me Conigal të jetë temë kryesore e diskutimeve. Pas disa debatër, seanca u mbyll. Pas përfundimit të punimeve të seancës, lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha ju bashkuar protestës ku deklaroi se revolucioni do të vazhdojë deri në largimin nga pushteti të kryeministit shqiptar Edi Rama. Më herët kryeministri Rama ka mohuar çdo lidhje të tij me çështjen me Konigull, ndërsa interpelancën e kërkuar për këtë çështje ja delegoi seancën e kaluar ministres për marrëdhëniet me kuvendin Elisa Spiropali. Kjo ishte protesta e dytë që Partia Demokratike e Sali Berishës dhe Partia e Lirisë e Ilir Metës organizojnë lidhur me rastin me Konigull, ish pjesëtar i Byrosë Federale Amerikane të Hetimit, që akuzohet edhe për fshehje të takimeve me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, por edhe për marrje rryshfeti në vlerë prej 225.000 dollarësh nga një shqiptar amerikan i cili ka qenë i pranishëm në takimet me kryeministrin Edi Rama. Pas protestës së djeshme, policia ka shoqëruar dy persona për kundërshtim të forcave të policisë dhe për hedhjen e flakadanëve dhe mjeteve të tjera pirotehnike, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. Opozita ende nuk ka përcaktuar se kur do të mbahet protesta e radhës. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
evropaelir.org.
Mira njerëz janë vrarë në Siri si pasojë një tërmeti që ka goditur rajonin kufitar me Turqin më 6 shkurt. Megjithatë, pak ndihmë është ofruar banorëve në zonat më të prekura. Përpjekjet për kërkim shpëtim janë penguar nga një luftë civile e cila ka ndarë shtetin dhe ka krijuar ndasi në mes të fuqive rajonale dhe botërore. Por çfarë ndikimi ka pasur lufta civile në Siri? Dorontina Baliu sjell hollësi.
Pas 12 vjetësh të konfliktit, Siria tani është e coptuar. Presidenti sirian Bashar al-Assad, i përkrahur nga Rusia dhe Irani, ka rikthyer kontrollin në pjesën më të madhe të shtetit, mirëpo grupet opozitare dhe luftëtarët e përkrahur nga Turqia kontrollojnë rajonin veri perëndimor. Kombet e bashkuara besojnë se 4 milion njerëz kanë pasur nevojë për ndihmë në këtë rajon edhe para tërmetit. Veri perëndimi i Sirisë që kontrollohet nga rebelët është zona e prekur më së keqi nga tërmeti 7.8 shkallësh i Richterit, ndonse edhe rajone tjera të kontrolluara nga qeveria janë përballur me viktima dhe dëme të mëdha. Qeveria e Asadit ka thënë se shtetet e huaja duhet të respektojnë suverenitetin e Sirisë dhe ndihma për secilën pjesë të shtetit duhet të hyjë përmes territorit që kontrollon qeveria. Në praktikë, ndihma për pjesën vere perëndimore të kontrolluar nga rebelët është dërguar me vite nga kufiri me Turqinë. Mirëpo për këtë proces nevojitet një miratim i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara çdo 6 muaj. Rusia, antare e këtij Këshilli, që e ka të drejtën e vetos dhe mbështet qeverinë në Damask, ka miratuar vetëm hapjen e një kanali të ndihmës nga Turqia. Mirëpo ka thënë se ndihma e OKB-s duhet të kanalizohet përmes Damaskut dhe më pas në vijat e frontit. Shefi Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për ndihmë, Martin Griffiths, e cili e ka vizituar të hënën Sirin, është duke lobuar në OKB për të hapur korridore tjera të ndihmës nga Turqia për të ndihmuar në situatën e krijuar pas tërmetit. Disa përpjekje për të dërguar ndihmë humanitare në vijat e frontit në Siri, prej kur ka ndodhur tërmeti, kanë treguar sa i vështirë është ky proces. Një konvoj nisur nga zona verilindore e kontrolluar nga kurdët, të kontrolluar nga fraksionet rebele turke, është kthyer mbrapsht të enjtën. Këto dy grupe janë armike me njëra tjetrën dhe kanë luftuar disa herë përgjatë luftës civile. Burime nga të dyja anët e kanë fajsuar njëra tjetrën për mos depërtim të ndihmës dhe politizim të saj. Të dielën një zëdhënës i OKB-s ka thënë se ndihma e dërguar nga zonat e kontrolluara prej qeverisë për në zonat e tërmetit është duke u penguar nga disa faza të miratimit. Një burim brenda grupit Hayat Tahrir al-Sham, organizat islamiste sunite e përfshirë në luftën civile, ka thënë se nuk do të lejojë dërgimin e ndihmave në zonat qeveritare. Shtetet perëndimore kanë tentuar të izolojnë Asadin prej shpërthimit të konfliktit, pasi atë e fajsojnë për shtypjen e përgjakshme të protestave më 2011. Ato e kanë sankcionuar Damaskun dhe i kanë ofruar shumë pak ndihmë direkte, ndonse kanë thënë se sanksionet ekonomike nuk e prekin sektorin e ndihmave, dhe se ende ka donacione të shumta brenda OKB-s, në të cilat ka qasje Damasku. Prej shpërthimit të tërmetit, mediat shtetërore siriane kanë thënë që më shumë se 50 aeroplan kanë dërguar ndihmë nga shtetet arabe dhe aziatike në aeroportet që kontrollon qeveria. Në këto zona është tënë të ketë arritur të dielën edhe ndihma mjekësore italiane. Njëherë është ndihma e parë e dërguar në Siri pas tërmetit në zonat e kontrolluara nga qeveria. Ndikim në ndihmën e drejtpërdrejt perëndimore në veri perëndim ka pasur edhe forcimi i grupeve të linjës së ashpër, andaj ndihma kufitare është vonuar me raste edhe 3 ditë. Procesi i dërgimit të ndihmave më pas ka rinisur të enjtën dhe aty janë përfshirë ushqime, pajisje mjekësore dhe strehim, por jo edhe ekskavatorët dhe pajisje tjera që ekipeve të kërkim shpëtimit u duhen aq shumë.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.